Leciono dudeka, paĝo okdek ok. Aŭskultu la dialogon.
Saluton, Rosa.
Evelina, mi ĝojas revidi vin.
Sidu kun mi.
Dankon, ĉu vi bone fartas?
Sufiĉe bone. Kion pri vi?
Tre bone, dankon.
Ĉu vi laboras en la ĉirkaŭaĵo?
Jes, mi laboras en centra hospitalo.
Oh, kiun laboron vi faras tie?
Mi estas teknikisto pri laboratorio.
Tio ŝajnas interesa.
Ĝi estas bona laboro. Pri kio vi okupiĝas?
Mi? Nu, mi estas aktorino.
Ĉu vere? Tre interese.
Bone. Fakte, mi estas maldungita.
Oh, tio estas malbona novaĵo.
Ververe, mi serĉas oficejan laboron alternative. Mi kandidatiĝis al posteno en turisma entrepreno. Mi spertas pri tio.
Bone, mi esperas ke vi sukcesos. Nu, parolante pri laboro, mi devas tuj reveni al la hospitalo. Ĝis revido, Evelina.
Ĝis.